келген фәния шушы шигри һаваны сулап үскән, шушында ук татарының горурлыгы булган Ножар Нәҗми дә, әлеге көндә Казанда яшәүче танылган әдип Галимҗан Гыйльманов та әдәбиятка беренче сукмакларын салган. Әлбәттә инде шундый шигри рухиятта тәрбияләнгән фәния кичкенәдән әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлый. Мәктәптә укыганда ук дивар газеталары чыгара. Шунда ук үзенең шигырьләрен, нәсерләрен дә бастыра ул. Үзенең Казан дәүләт университетында белем алуында зур горурлык белән искә ала Фәния ханым. Филология факультетында талантлы шагыйрь Фәиз Дөлкәрнәй, Галимҗан Гыйльманов кебек шәхесләр белән бергә укый ул. Әдәби иҗатта аралашып, Әллүки әдәби түгәрәгендә тәҗрибә уртаклашып, Мөхәммәт Мәхдиев кебек искиткеч талантлы мөгаллимнәрдә белем алулары да Фәния Габидуллинага киләчәктә шигъриятен аерылмаска өстәмә дәрт бирә билгеле. Менә 27 ел инде Фәния Габидуллина Уфадагы Кызыл таң татар газетасында эшли. Соңгы 13 елда редакциянең әдәбият һәм сәнгать бүлегендә мөхәррирлек итә. Республикадагы татар каләм әһелләрен укучыларга танытуга, аларның әсәрләрен бастыруга күп көч сала ул. Газетада эшләү елларында аның каләме астыннан халкыбызның атаклы шәхесләре хакында да Гади хезмәтчәннәр турында да йөзләрчә тирән эчтәлекле һәм кискә бай язмалары, әңгәмәләре дөнья күрде аның. Гәзиттәге журналист хезмәте әдәби иҗатка вакытны чикләсә дә, Фәния ханым үкенми. Бу хәтта файдага да әле ди ул.
Нәкъ иҗат кешесе өчен тәүдә гәзиттә эшләү кирәк. Ә иң мөһиме гәзитнең шушы әдәбият һәм сәнгать бүлеге иҗат өчен иң яхшы учак һәм шушы учактан мин күпме үземә җылы алдым. Шушында килгән әдипләр белән, шагыйрьләр, язучылар, сәнгать кешеләре, артистлар белән очрашып, мин алардан илһам алып, алар турында бик күп зарисовкалар, язмалар, очерклар язып, шигъри илһам да алардан алдым диясем килә. Менә күптән түгел генә минем Язмышлар ярында дигән публицистик язмалардан торган китабым нәшер ителде. Шул китапта дистәләгән үзебезнең татар Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар әдипләре белән әңгәмәләрем, артистлар белән күренекле әңгәмәләрем басылган. Һәм әгәр дә мин ирекле язучы булып, кайдадыр өемдә генә я бакчамда гына иҗат иткән булсам, мин бу әдипләр белән ничек аралашыр идем, алар турында ничек иҗат итә алыр идем. Әле күптән түгел генә 90 яшьтеген тутырган Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асанбай турында тулы бер китаплык материал тупларым. Ул Асанбай алифбасы дип атала. Менә шушы Асанбай алифбасын мин ничек иҗат итә алыр идем икән? Ул публицистика дисәң дә барыбер әдәби әсәргә якын әйбер дип уйлыйм мин. Һәм миңа Кызыл таңда эшләвем зур терәк, таяныч һәм иҗат учагы булды.
Фәния ханым, менә Башкортстан Язучылар Берлегенең сираттан тыш корылтайы үтте бит инде. Менә шушы берлекнең яңа җитәкчелегенә, аның идарәсенә сезнең нинди тәкъдим теләкләрегез булыр?
Язучылар Берлегенең яңа әгъзасы буларак, мин үзебезнең җитәкчелекне менә Башкортстанда яшәп иҗат иткән барлык иҗат әһелләренә дә татарларга, башкортларга, утмурт, чуваш, урысларга барсына да бер тигез дәрәҗәдә карауларын теләр идем. Менә мин үзем идарә әгъзасы булып торам, Язучылар Берлегенең. Шуңа күрә миңа татар гәзите буларак киләләр башкортлар, урыслар, аларның тәрҗемәләрен дә бирәбез. Мин бер кешене дә аермыйм. Бу башкорт татар гәзите бит дип тормыйм. Башкортларны барсын да басарга тырышабыз. Шигырьләрен бирергә тырышабыз. Шуның кебек Язучылар Берлегендәге җитәкчелектә үзебезнең Башкортстанда яшәп, иҗат иткән татар язучылары ишендә шундый ук карашта булсыннар иде дигән теләгем бар минем.
Тынгысыз журналистика һөнәре бик күп вакытын алса да, Фәния Габидуллина үзенең күңел түреннән бәреп торган илһам чыганагында тыеп тота алмый әлбәттә. Аның шигырьләре 90-нчы еллар башыннан ук Башкортстан һәм Татарстан газета журналларында басыла килде. Уфадагы Акшарлак шигъри җыентыгында да аның ике тапкыр байтак шигырьләре дөнья күргән иде. Аннан соң талантлы шагыйрә берничә шигъри җыентыгын нәшер итте. Алар арасында Таң кызы, Күңел җимешләре исемле китаплары аеруча югары бәя алды. Публицистика китаплары да басылып тора аның. Бу көннәрдә Фәния ханымның юбилей уңаеннан байтак чаралар оештырыла. Аның иҗат кичәсе Уфада Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханада да үтте. Җыр моң дәртле биюләр белән аралашып барган кичәдә күренекле әдипләрдән җылы котлаулар һәм иҗатына югары бәя алды Фәния Габидуллина.